Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen sydämellisesti tervetullut tällä Martin kirkossa, myöskin siellä kuvaruutujen ääressä olijat ja radioiden ääressä olijat. Ja lähdetään yhdessä tosiaan rukoilen liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoilemaan, ja jos jaksat ystävä, niin voitaisiin rukouksen aikana vaikka seistä.
Joo, kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos Isä, että me saadaan tänään tulla sun ristin juurella, Herra. Ja sä näet, Herra, mistä elämäntilanteesta kukin tulee. Ja Isä, sä näet, mikä mieltä painaa ja huolet ja murheet, Isä. Ja ennen kaikkea kiitos Isä, että me saadaan tänään jättää se synti, mikä mieltä painaa, Herra. Ja syyllisyys, Isä. Kiitos siitä Isä, että sun verihaavojen kautta, Isä, me saadaan tänään anteeksiantamus, Isä. Ja niin kuin sä sanot sun sanassa, että vaikka teidän syntinne on veriruskeat, niin tulevat ne lumivalkeiksi, Isä. Kiitos, Isä, sitä sun niin pyhästä rakkaudesta, Isä. Kiitos, Isä, että me saadaan olla sun lapsia. Ja kiitos, Isä, että me saadaan tänään pyytää sun väkevää siunausta, Isä, puheisiin ja musiikkiin. Että Herra, sitä kautta, Herra, moni saisi kokea rakkauden kosketuksen, Isä, taivaasta. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mutta nyt Taija Aaltonen.
On ilo olla täällä teidän keskuudessanne Herran läsnäolossa. Ja on aina hyvä, että Jumalan lapset kokoontuvat yhteen. Jumalan sanan ääreen ja rukoukseen. Kun mietin tätä iltaisesta ja Tuulan puheesta, sen tähden, että niissä kaikissa korotettiin ristiä, erityisesti iloitsin sen takia, koska tänä iltana minun puheeni ei niinkään puhu rististä, vaan Jumalan hengestä. Ja kun me puhumme Jumalan hengestä, niin me kaikki tiedämme, että kaikki se, mitä hän tekee meissä, meidän sisimmässämme, kaiken sen on Jeesus hankkinut meille Golgatalla. Kaiken. Koska Pyhä Henki, hän ei ota mitään meidän vanhasta luonnostamme, vaan hän luo ja synnyttää uutta. Hän synnyttää Jumalan pojan elämää meihin. Ja siksi mä ilahduin. Perusta on nyt laskettu. Se on Golgata. Me elämme hyvin erikoisia aikoja. Tapahtuu asioita, joita emme olisi koskaan uskoneet tapahtuvan. Ja tämä kaikki voi synnyttää meissä huolta, jopa pelkoa. Mutta Jumalan lapsen ei tarvitse koskaan pelätä. sillä hän ei kohtaa mitään asiaa eikä tapahtumaa yksin. Herra on henkensä kautta aina läsnä elämässämme, tuntuipa meistä miltä tahansa. Uskohan ei ole tunnetta. Tunteemme tulevat ja menevät, sillä niihin vaikuttavat olosuhteet, terveydentilamme ja monet muut asiat. Usko, se tukeutuu Jumalan sanaan ja pitää sen totena. Kun siis Jeesus on sanonut, että hän on meidän kanssamme elämämme loppuun asti, niin hän todella on. Vaikka hän itse on Isän luona, hänen henkensä on luonamme. Itse asiassa vielä enemmän. Henki ei vain ole luonamme, vaan hän on meissä. Sinun ja minun, jokaisen uudesti syntyneen, siis Jeesukseen uskovan ihmisen sisimmässä. Muistatte varmaan, miten Jeesus aterioidessaan opetuslastensa kanssa viimeistä kertaa ennen ristin kuolemaa totesi heille näin. Tämä on Johanneksen evankeliumissa. Puolustaja, pyhä henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Sitten Jeesus vielä jatkoi. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Kuulittehan, mitä sanoin. Minä menen pois, mutta tulen taas teidän luoksenne. Näin siis Jeesus lupasi opetuslapsilleen ennen ristin tapahtumia. Ja kun hän oli noussut kuolleista ja aterioi jälleen opetuslasten kanssa, hän kehotti heitä. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä. Mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää. Tämän apostolien teoissa ensimmäisessä luvussa. Jeesus totesi myös, että te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Voima tarvittiin, jotta opetuslapset voisivat rohkeasti olla Jeesuksen todistajia Jerusalemista aina maan ääriin saakka. Tuo Jeesuksen lupaus toteutui vähän sen jälkeen, kun hän oli noussut taivaaseen. Apostolien teot kuvaa tapahtumaa näin. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he kaikki olivat yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kuin olisi käynyt raju tuulen puska. Ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä, sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tästä tapahtumasta alkoi evankeliumin voittokulku. Ennen niin arat ja pelokkaat opetuslapset olivat nyt täynnä iloa, voimaa ja rohkeutta. Jeesuksen lahjoittama rauha heidän sisimmässään kesti kaiken pilkan, vainon ja kärsimyksen, jopa kuoleman. Tämän kaiken sai aikaan Pyhä Henki. Noista tapahtumista on nyt kulunut noin 2000 vuotta. Se on pitkä aika ihmiskunnalle, mutta ei Jumalalle. Sanohan apostoli Paavali, että Jumalalle 1000 vuotta on kuin yksi päivä. Ja yksi päivä kuin 1000 vuotta. Ymmärryksemme ei yllä käsittämään Herramme aikaa. Hänhän elää ikuisuudessa, siis menneessä, nykyisessä ja tulevassa, kaikessa yhtä aikaa. Siksi Herra tuntee sinunkin menneisyytesi, nykyisyytesi ja kaikki tulevat päiväsi. Koska Jumala tietää kaiken, ei mikään voi milloinkaan yllättää häntä. Miten turvallista pienen ihmisen on tietää tämä? Eikä tässä kaikki. Jumala ei vain tiedä kaikkea, vaan hän myös hallitsee kaikkea. Itse asiassa hallitsija on Jeesus. Hänhän totesi opetuslapsilleen ennen taivaaseen menoaan, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sitten Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetyskäskyn. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Tämä käsky on edelleen voimassa. Mutta palataanpa Pyhään Henkeen. Hengen vuodatus maan päälle oli ainutlaatuinen tapahtuma. Nyt siis Henki on vuodatettu kaiken lihan päälle, kuten Raamattu asian ilmaisee. Henki on valmiina täällä alhaalla meidän kaikkien yllä. Ja hän haluaa täyttää meidät, kaikki Jumalan lapset, itsellään. Ja myös käyttää meitä omien suunnitelmiensa mukaan, kuten oli laita alkuseurakunnan aikana. Halki vuosisatojen on ollut erityisiä herätyksen aikoja, jolloin Pyhä Henki on toiminut voimallisesti. Jumalan lasten rukoillessa hengen tuli on ilmennyt silmin nähtävinä tulen lieskoina, niin että paikalle on hälytetty palokunta. Näin on käynyt useita kertoja eri puolilla maailmaa. Ja näihin tapahtumiin on liittynyt parantumisia ja muita ihmettekoja. Kaikki Jumalan kunniaksi. Paavali muistuttaa efesolaisia ja samalla myös meitä seuraavin sanoin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Tänäkin päivänä monet Jumalan lapset ovat saaneet täyttyä Herran hengellä, eli heille on tapahtunut juuri tuo, mistä Paavali kirjoittaa. Henki on saanut täyttää heidät, he ovat saaneet voiman korkeudesta. Pyhä Henki on myös jakanut jokaiselle armolahjojaan itse kunkin palvelutehtävää varten. Armolahjathan on tarkoitettu Kristusruumiin eli Jumalan perheväen rakentumiseksi. Armolahjat ovat siis kristityn työvälineitä. Ne eivät ole pyhityksen merkki. Pyhitys liittyy hengen hedelmään. Ne on ihan kaksi eri asiaa. Korinttilaisille apostoli Paavali kirjoittaa, että armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta henki on sama. Hän, siis Jumala, antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Armolahjoja siis tarvitaan, jotta Jumalan lapset voivat rakentua sekä henkilökohtaisesti että seurakuntana. Pyhä Henki jakaa jokaiselle armolahjojaan sen mukaan, kuin hän näkee hyväksi. Hän toimii näin, koska hän tietää, minkälaisen palvelutehtävän Herra on itse kullekin varannut. Herran elovainiolla meillä kaikilla on tehtävä. Toisen tehtävä on hyvinkin näkyvä, toisen ei. Mutta kaikki tehtävät ovat tärkeitä. Miten sitten me rakennumme? Varmaan monella tapaa. Nostan nyt esiin vain kaksi. Niitä on monta muutakin. Alkuseurakunnasta sanotaan, että se rakentui Herran pelossa. Ja Pyhä Henki vahvisti sitä niin, että se yhäti kasvoi. Sananlaskuissa puolestaan todetaan, että Herran pelko on viisauden alku. Kyse on siis pelosta, joka liittyy Herran pyhyyteen ja valtasuuruuteen. Pelkään, että tällainen pelko, jota voimme kutsua myös sanalla Jumalan kunnioitus, alkaa olla harvinaista. Emme tunne Jumalan suuruutta ja pyhyyttä. Meidän tulisi kuitenkin rakentua Herran pelossa. Olisi opittava tuntemaan Jumala ei vain pelastajana ja auttajana, vaan myös pyhänä Jumalana. Hän on kuluttava tuli, jonka edessä ei kukaan eikä mikään kestä. Jos et tunne Jumalan pyhyyttä, ano, että saat oppia tämänkin puolen Herrasta. Se on nimittäin tosi tärkeää. Miksi? Jumalan pyhyys ja suuruus riisuu meitä itsekeskeisyydestämme ja omavoimaisuudestamme. Ja se on välttämätöntä, jos mielimme elää lähellä Herraa. Hänenhän tulee kasvaa ja meidän vähetä, Johannes Kastajan sanoja lainatakseni. Terve Jumalan pelko karkottaa myös kaikki muut pelot, koska ymmärrämme, että Jumala hallitsee suvereenisti kaikkea. Toisekseen meidän tulisi rakentua rakkaudessa, sillä Jumala on rakkaus. Ja se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja Jumala pysyy hänessä, kirjoittaa apostoli Johannes ja jatkaa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Johannes myös toteaa, että se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. No, sanat ovat hyvin väkevät ja vievät meidät pienelle paikalle. Masentua ei kuitenkaan tarvitse. Se, että Jumalan rakkaus saa hiljalleen meissä tilaa, on osa kilvoitusta. Se on itsekään minän pienennyskoulua ja kestää läpi elämää. Terveen Jumalan pelon ja Jeesuksen rakkauden synnyttää aina Pyhä Henki. Siksi meidän tulisi uudelleen ja uudelleen antaa Pyhän Hengen täyttää itsemme. Ilmestyskirjassa Jeesus antaa Efeson seurakunnalle tunnustusta monesta asiasta. Seurakunta oli tunnettu kestävyydestään ja vaivannäystään. Mutta yhtä asiaa Jeesus ei hyväksynyt. Johanneksen ilmestys 2, 4 ja 5. Jeesuksen sanat. Tai itse asiassa kirje. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellei tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lamppusi paikaltaan. Tosi vakavaa puhetta, mutta vielä vakavamman kirjeen Jeesus lähetti Laodikean seurakunnalle. Mitä hän siis kirjoitti? Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä kuuma. Kunpa olisitin joko kylmä tai kuuma, mutta sinä olet haalea. Et kuuma, etkä kylmä. Ja siksi minä oksennan sinut suustani. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Surkea ja säälittämä, köyhä, sokea ja alaston. Anna sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Ilmestyskirja luku 3. Siitä luin äskeisen Jeesuksen kirjeen. Tiedättekö, nuo Jeesuksen sanat pysäyttivät minut. Oli itse tutkistelun paikka. Oli käytävä läpi omaa uskon elämää. Mikä minulle on tärkeintä? Herran työkö vai armolahjat, joilla voin toisia palvella? Vaiko Herralta saamani siunaukset? Vai hänen johdatuksensa elämässäni? Kaikki nuo asiat ovat hyviä ja tärkeitä. Meidän tulee ahkeroida omalla paikallamme Herran elovainiolla ja palvella Kristuksen ruumista niillä armolahjoilla, jotka meille on uskottu. Saamme myös iloita kaikista siunauksista ja Jumalan johdatuksesta elämässämme. Jotain kuitenkin puuttuu. Itse asiassa kaikkein tärkein on vielä sanomatta. Tärkein asia elämässämme tulisi olla Herra. Herra itse, ei hänen lahjansa eikä siunauksensa, ei edes hänen työnsä. Vaan hän, yksin hän. Jeesukselta aikanaan kysyttiin, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen, yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Nämä sanat löytyvät Matteuksesta luvusta 22. On oikein terveellistä, että meitä välillä ravistellaan. Vaikka ilmestyskirjassa Jeesuksen sanat tuntuvat kovilta, asialla on toinenkin puoli. Laodikealle suunnatussa kirjeessä Jeesus näet jatkoi, että jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Laodikean seurakunnasta oli tullut itse riittoisa ja omavoimainen. Uskonnollisuus oli tullut elävän uskon sijaan. Ja tekopyhyys sumentaa aina hengellisen näkökyvyn ja sulkee hengelliset korvat. Siksi Laodikean seurakunta ei enää kuullut Pyhän Hengen ääntä. Ja Jeesuksen piti kovistella heitä, joita hän totta kai edelleen rakasti. Jeesuksen rakkaus on todella ihmeellistä. Sen sai Laodikean seurakuntakin kokea. Jeesuksen kirjeen näet jatkuu näin. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Miten ihanat sanat. Jeesus haluaa olla ateria yhteydessä laodikealaisten kanssa, mutta myös meidän kanssamme. Ateriayhteys oli Jeesuksen aikana osoitus läheisestä ystävyydestä. Ja näin on nykyäänkin. Jos ja kun löydämme itsemme laodikealaisten tilasta, on yksi paikka, joka palauttaa elämämme raiteilleen. Se paikka on Golgata. Sinne Pyhä Henki meidät aina johdattaa. Hän kirkastaa meille Kristusta. Hän kirkastaa meille uudelleen ja uudelleen Jeesuksen valtavan uhrin merkitystä ihmiskunnan edestä. Pyhä Henki avaa meille Kristuksen veren voiman, sen, että hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja pyyhkii syntimme pois. Herra ei niitä enää muista, vakuuttaa Raamattu. Golgatalla Pyhä Henki siis avaa Jumalan armon ja rakkauden syvyyden, mutta myös Jumalan pyhyyden ja ihmisen syntisyyden. Mitä useammin ja kauemmin viivymme Golgatalla, sitä syvemmin meille avautuvat Jumalan valtakunnan aarteet. Ne eivät ole samanlaisia aarteita, mitä maailma meille tarjoaa. Pyhä Henki ei koskaan anna meille mitään maailmasta, ei siis mitään sellaista, jota maailman ruhtinas tarjoaa. Alkuseurakunnalla oli yksi yhteinen piirre. He rakastivat Jumalaa yli kaiken ja lähimmäisiään niin kuin itseään. Rakkauden pakottamina he lähtivät liikkeelle, uhrasivat varansa ja terveytensä, monet myös vapautensa, jopa elämänsä. Liikkeelle paneva voima oli siis rakkaus, Jumalan rakkaus, ei ihmisen inhimillinen rakkaus eikä myötätunto. Apostoli Johannes kirjoittaa, Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Järjestys on siis selvä. Jumala on rakastanut ensin. Jumalahan on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tämä rakkaus oli täyttänyt opetuslapset ja myös alkuseurakunnan monet jäsenet. Voisiko olla niin, että meillä nykykristityillä tällainen itsensä uhraava rakkaus on aika vähäistä? Älkää loukkaantuko tähän kysymykseen. Jos näin on, niin mikä mahtaa olla syy moiseen? Uskon, että syitä on varmaan monia, mutta yksi syy lienee se, että elämme omien tarpeittemme vankilassa. Tarpeet ovat tietysti luonnollinen asia, mutta elämämme tärkeysjärjestys saattaa olla väärä. Etusijalla tulisi näet olla taivasten valtakunta, eivät henkilökohtaiset tarpeemme. Jeesushan sanoi, etsikää ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan. Ei ole helppoa sisäistää tätä taivaallista matematiikkaa, koska olemme niin sidoksissa maallisen elämämme asioihin. Jeesus kuitenkin opettaa, että meidän tulisi aina ensin keskittyä Jumalan valtakuntaan. Ensin hengelliset ja sitten maalliset tarpeet, joista Jumala on luvannut pitää huolta. Sisäisessä maailmassa tarvitaankin vallankumousta. Ja se on mahdollista, jos sydämemme on ehyesti kiintynyt Herraan, niin kuin kuningas Daavidin sydän oli. Jos Herra saa olla elämämme ykkönen, alku ja loppu, kuten ilmestyskirja asian ilmaisee, elämämme järjestys on oikea. Miten sydämemme sitten voi olla ehyesti kiintynyt Herraan? Omassa voimassamme emme kykene rakastamaan Jumalaa. Toki voimme yrittää, mutta oma kiintymyksemme on samanlaista kuin Pietarilla, joka kolmesta kielsi Jeesuksen. Samoin kävisi meillekin. Vaikka inhimillinen rakkautemme Herraa kohtaan olisi suuri, se ei kestä koetuksissa. On vain yksi, joka pyyteettä rakastaa Jumalaa, rakastaa Jeesusta. Hän on pyhä henki. Vain hän voi synnyttää meissä aidon, palvovan rakkauden Isä Jumalaa ja Jeesusta kohtaan. Ja samalla rakkauden toisiamme kohtaan. Kun siis pyhä henki saa täyttää meidät, se merkitsee ennen muuta jumalallisen rakkauden kastetta. Meidät kastetaan sillä rakkaudella, jota Paavali kuvaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 13. Tämä rakkaus on itseensä uhraavaa rakkautta, jota emme voi itsestämme puristaa. Ja tämän rakkauden vaikutuksesta Jeesus on ensimmäisenä elämässämme. Hänen läsnäolonsa meissä vaikuttaa myös sen, että olemme valmiit laittamaan itsemme likoon. Ja toisaalta, jos tämä rakkaus ei hallitse meitä, olemme vain kumiseva vaski tai heliseva symbaali, vaikka omistaisimme kaikki muut armolahjat. Näin apostoli Paavali vakuuttaa. Koska siis vain Herran henki voi vuodattaa Jeesuksen rakkauden sisimpäämme, ymmärrämme hyvin, miksi Paavali kehottaa aina uudelleen seurakuntaa, että se antaisi täyttää itsensä hengellä ja kulkea hengen johdatuksessa. Herra tekee sen mielellään. Vain meidän itsekäs oma minämme, turmeltunut, langennut luonto, voi estää hengen työn sisimmässämme. Sillä Herra ei koskaan pakota meitä mihinkään. Mutta uskollisesti hän seisoo sydämemme ovella ja kolkuttaa. Jos ja kun avaamme oven, hän tulee luoksemme ja aterioi kanssamme. Siunattua on se, että alati syvenevä yhteys Kristuksen kanssa murtaa itsekästä minäämme. Se merkitsee sitä, että korskean minän tilalle pyhä henki saa hiljalleen synnyttää Kristuksen mielen laatua, hengen hedelmää. Tätä kutsutaan pyhitykseksi. Kristus on sävyisä ja nöyrä mieleltään. Siis täydellinen vanhan minämme vastakohta. Jumalan lapsen pienennyskoulun tavoite onkin se, että me tulemme täysin riippuvaisiksi pyhästä hengestä. Ja sen seurauksena lopetamme kaiken hengen komentelun. Muistatte varmaan Moodin hyvin kuuluisan Jumalan miehen, jota Jumala käytti voimallisesti. Häntä oli jälleen pyydetty erääseen seurakuntaan ja joku sitten oli todennut, että miksi aina Moody, että ei kai Moodilla ole yksinoikeutta pyhään henkeen. Niin hän, joka oli ehdottanut Moodya, sanoi, ei ole, mutta pyhällä hengellä on yksinoikeus Moodyin. Rakkaat, tässä on ydin. Me rukoilemme herätystä, mutta herätys alkaa Jumalan lasten keskuudessa. Mitä enemmän tämä ihmeellinen henki saa hallita meitä, sitä pienemmäksi käy se vanha luonto. Ja sitä syvemmin Herra voi käyttää jokaista meistä. Ja samalla hän saa kunnian kaikesta. Tämä on hyvin suuri kysymys meille Jumalan lapsille. Ja kun elämme hengen vaikutuksen alla, Jumalan pyhyys ja suuruus ja toisaalta Herran armo ja rakkaus avautuvat meille entistä syvemmin. Alamme tajuta, että Herramme oikeasti hallitsee kaikkea ja on voimallinen täyttämään kaikki meidänkin tarpeemme. Silloin voimme turvallisin mielin kulkea sitä elämän polkua, jonka Jumala on meille suunnitellut, ja olla mukana niissä palvelutehtävissä, jotka Hän on meitä varten varannut. Saamme myös Pyhän Hengen ohjauksessa käyttää niitä armolahjoja, jotka Herra on meille suonut, jotta Kristus ruumis rakentuisi. Voimme rohkeasti olla Jeesuksen todistajia, sillä kanssamme on Herra. Tämä suuri minä olen ei koskaan jätä eikä hylkää meitä, jos vain haluamme vaeltaa hänen kanssamme. Aamen.
Tämä onkin ehkä illan, sanotaan, että sellainen ydinkysymys. Onko Pyhällä Hengellä yksin oikeus sinuun? Näitä kiitosaiheita tässä ennen kuin viedään sitten yhteiset rukouspyynnöt Herralle. Maria kiittää Jumalan avusta. Sitten kiitos Pyhä Jumala sateesta. Kiitos Jumalalle. Tänään sain käydä selkäleikkauksen jälkitarkastuksessa. Lääkäri näytti röntgenkuvat ja sanoi, että kaikki on hyvin. Kiitos, rakas Jeesus, kaikesta hyvästä hoidostasi. Kunnia Jumalalle. Viime viikolla laitoin rukouspyynnön rukoilla olkapääni vuoksi, ja nyt se on parempi. Kiitos Herralle, että kuulet rukoukset. Ja kiitos Jeesus, että eilen löytyivät kauan kadoksissa olleet käteisvarat. Olin etsinyt niitä aiemmin, kun myöskin samasta paikasta useamman kerran, mutta sieltä ne nyt löytyivät. Kiitos Herralle. Kiitos Jumala, kosketit erään koiran kipeää selkää ja nyt koira voi jo paremmin ja kävely on hiukan parantunut. Sinä autat ihmistä ja eläintä. Kiitos rukouksesta tyttärien puolesta. Molemmat ovat ottaneet vastaan opiskelupaikat Helsingistä ja saaneet erilliset soluasunnot, joiden sijainti on hyvä. Kiitos Jumalalle niin monesta asiasta viikon aikana. Nämä rukousliinat tuovat todellisen täsmäavun. Toin 2 liinaa mökilleni ja täällä on nyt niin rauhallista levätä. Oma rukouselämäni on myös täysin uudistunut. Kiitos Jeesus, kun paransit minun verenpaineen. En ole tarvinnut lainkaan lääkettä, se on rukousvastaus. Ja Herra, kiitos, että paransit minun selkäni. Sydämellinen kiitos Jeesukselle ja rukoilijoille. Pyysin rukousta kipeän jalkani puolesta. Jeesus on auttanut, jalalla voi kävellä hyvin. Ja kiitos myös ihanista tilaisuuksista ja siunausta ja ihanaa kesää jokaiselle. Sitten kiitos kaikista esirukouksista. Herra on tähän asti auttanut. Ja kiitos, kun olette uskollisesti jatkaneet tilaisuuksia. Ne siunaavat niin paljon. Meitä on monesta elämäntilanteesta täällä kotikatsomossa. Siunaten ja rukouksin. Kiitos Herralle ja rukoilijoille. Olen pyytänyt rukousta, että lapsen lapsi saisi kesätöitä ja on saanut myöskin niitä. Sitten jatketaan uusien rukouksien kanssa ja Taija, tuletko mukaan? Maarit, tuletko mukaan rukoukseen? Ja, joo. Olisiko se niin, että Taija aloittaa ja Maarit jatkaa siitä sitten? Kaikki yhdessä. Tämähän on meidän yhteinen rukous ja yhteisessä rukouksessa on voimaa.
Ja.
Kiitos Isä, että me saadaan katsella sinun murrettua, lävistettyä poikaasi. Kiitos siitä, että me saamme asettaa kaikki asiamme, kaikki tarpeemme, niin kuin sana sanoo, sälyttää ne Jeesuksen päälle. Herra, tänä iltana me koen, miten sinun pyhä henkesi täyttää monia. Tämä on se ilta. Sinä olet janoinen. Herran virta virtaa juuri siinä, missä sinä olet. Se ei mene kenenkään ohitse. Kiitos, että kun sydämesi on janoinen ja juot niin kuin yleensä juot, sinä saat kokea hänen valtavan rauhansa, joka lunastettiin Jeesuksen veren kautta sinua varten. Hyvä lammasten paimen, sinä täystelet vielä niitä lampaita, jotka nilkuttavat sinne lammastarhaa kohti. Kiitos, Herra, että sä riennät oikein vastaan. Otat syliin ja kannat sinne. Tänään on joku lammas, jolla on oikea lapaluun jänne, hyvin kipeää. Kiitos Herra, että sinä annat Gileadin balsamia ja voitelet sen, niin se paranee. Kiitos Herra, että no ruhjevamma, tuollainen hiertymä, sekin saa osakseen tätä Gileadin balsamia. Kiitos Herra, ettei ole mitään, mikä ei olisi sinun jo kärsimääsi, kun sinut lävistettiin. Sinä olet kaiken tuskan ja kivun kantanut, ystävä. Sälytä kipusi hänen päälleen ja kiitä häntä siitä, että hän on väkevä ja voimallinen auttamaan. Hän koettelee, mutta hän ilmestyy ja sinä saat vielä riemuita ja kiittää häntä. Aamen.
Kiitos, että saamme yhteisestä sydämestä siunata kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Ja Jeesus, sinä tiedät ne mahdottomat tilanteet, että missä niin kuin ihminen on. Tähän ei riitä niin kuin sata tavallinen apu, tarvitaan taivaan apua. Ja kun he saavat sen näköalan, he on voittoisa seurakunta. Ja he menevät kohti voittoa, kohti sitä kirkkauden maata ja vievät myöskin runsaan saaliin mukanaan. Niin me saamme olla siinä yhteisessä niin kuin voittosaatossa, kannustaa, tukea heitä rukouksin ja Herran ojennettu käsi auttaa heitä. Isä, kiitos, että saamme siunata meidän perhekuntamme ja julistaa heille myöskin Jumalan valtakunnan voittoa. Ja niin, että meidän ei tarvitse olla ahdistettuja omiemme niin kuin puolesta, vaan me tiedämme, että Herra, sinun käteesi on riittävä auttamaan heitä. Ja niin, että perhekunnat ovat myöskin siunattuja Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saadaan yhteisesti siunata Taijaa ja sitä palvelutehtävää, joka hänellä on. Kiitos, että Pyhä Henki saa antaa viisautta ja kaikkea sitä, mitä Taija tarvitsee tässä palvelutehtävässä. Ja sitten Herran siunaus vielä yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.